μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και ο Αρών πήγαν στον Φαραώ και του είπαν, «Ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, άσε τον λαό μου να φύγουν και να πάνε να κάνουν μια γιορτή στην έρημο για να με τιμήσουν». Ο Φαραώ απάντησε, «Ποιος είναι ο Κύριος που πρέπει να τον υπακούσω και να αφήσω τους Ισραηλίτες να φύγουν? Δεν γνωρίζω τον Κύριο». Σας θυμίζω ότι πάνω κάτω την ίδια ερώτηση έκανε ο Μωυσής στον Θεό εκεί στο περιστατικό με την οικειόμενη βάτο, όταν ρώτησε ποιος είσαι, ποιο είναι το όνομά σου. Αλλά βλέπετε, μπορεί να ρωτάμε το ίδιο πράγμα, αλλά να το ρωτάμε με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ερωτήσεις σχετικά με τον Θεό που είναι γνήσιες, αληθινές ερωτήσεις. Και υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν ερωτήσεις απλά για να αποφύγουν την απάντηση. Έτσι. Ο Φαραώ ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Δεν ρωτάει ποιος είσαι επειδή θέλει να μάθει, αλλά είναι στο στυλ και ποιος είναι αυτός ο Θεός που εγώ πρέπει να ακούσω το τι έρχεσαι εσύ και μου λες πως σου είπε να μου πεις. Εντάξει. Οπότε βλέπουμε εδώ τους δύο τρόπους να ρωτήσεις το ίδιο ερώτημα. Εδάφιο 2 λοιπόν ξανά. Ο Φαραώ απάντησε, ποιος είναι ο Κύριος που πρέπει να τον υπακούσω? Δεν το γνωρίζω. Εδάφιο 3. Εκείνοι του είπαν, ο Θεός των Εβραίων μας φανερώθηκε. Πρέπει να βαδίσουμε 3 μέρες πορεία στην έρημο για να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο το Θεό μας. Αλλιώς θα στραφεί εναντίον μας με καμιά επιδημία ή με πόλεμο. Τώρα, σας το έχω πει και άλλη φορά, κάθε φορά που ετοιμάζεις ένα κήρυγμα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που λυπάσαι ότι θα τα αφήσεις έξω. Και έχεις πάντα τον πειρασμό να πεις και εκείνο και το άλλο. Εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, το οποίο δεν θα το σχολιάσουμε την ώρα του κηρύγματος, οπότε βρίσκω ευκαιρία να το σχολιάσω τώρα. Λένε, ακούστε τη λογική, λένε στον Φαραώ, άφησέ μας να φύγουμε, έτσι. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπακούσεις στον Θεό, γιατί αν δεν υπακούσεις, θα μας χτυπήσουν πληγές και ξύφος. Αυτό είναι μια πιο κυριολεκτική απάντηση. Μετάφραση. Περίεργο. Τι να τον, και τι τον ενδιαφέρει τον Φαραώ? Δηλαδή, και είναι, τι κίνητρο είναι αυτό να υπακούσει? Φαραώ, πρέπει να υπακούσει τον Θεό, γιατί αλλιώς ο Θεός θα μας κρίνει, θα μας τιμωρήσει. Καλά να σας κάνει, τι με ενδιαφέρει. Θυμάστε το πρώτο κεφάλαιο, ο ίδιος ο Φαραώ προσπαθούσε να τους εξολοθρεύσει. Αλλά από την άλλη πλευρά, σκεφτείτε το πόσο παράδοξο είναι, έτσι. Κοίταξε, για την δική σου ανυπακοή, η πληγή και το ξύφος που συνοψίζουν την κατάρα για την αθέτηση της Διαθήκης, την κατάρα του ανθρώπου που ανυπακούσε τον Θεό, εσύ θα ανυπακούσεις, αλλά λέει ο Μωυσής, η κρίση θα πέσει πάνω μου. Αυτό τους λέει εδώ πέρα, Έξοδος κεφάλαιο 5. Και πιστεύω ότι όλοι οι Εβραίοι διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και ξύνουν το κεφάλι και λένε τι πάει να πει αυτό έτσι. Τι λογική είναι αυτή? Βέβαια, όταν ερχόμαστε πια στην Καινή Διαθήκη, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η λογική βγάζει νόημα, αν τη σκεφτούμε μπροστά στο Σταυρό. Έτσι, είναι ακριβώς η ίδια λογική για την ανυπακοή άλλων. Η τιμωρία, η κατάρα, η κρίση πέφτει πάνω σε αυτόν που είναι ο νέος Μωυσής. Κλείνουμε λοιπόν αυτή την παρένθεση και συνεχίζουμε την ανάγνωση. Εδάφιο 4. Ο βασιλιάς της Αιγύπτου τους είπε, γιατί Μωυσή και Αρών θέλετε να αποσπάτε τον λαό από τα έργα του? Πηγαίνετε στη δουλειά σας. Τώρα που ο λαός αυτός πλήθυνε μέσα στη χώρα, εσείς θέλετε να τον σταματήσετε από τη δουλειά του. Την ίδια εκείνη μέρα ο Φαραώ έδωσε αυτή τη διαταγή στους εργοδηγούς του λαού και στους επιστάτες. Δεν θα δίνετε πια άχυρο στο λαό για να κατασκευάζουν πλήθρες, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Οι ίδιοι θα πηγαίνουν και θα μαζεύουν το άχυρο. Τώρα, δεν θέλω να σας κουράζω, στα εβραϊκά εδώ υπάρχουν 2 διαφορετικοί όροι. Ο πρώτος είναι το άχυρο που κόβοντας το στάχι έτσι μένει, το άχυρο-άχυρο. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο αφού έχεις κόψει το στάχι, αυτό που μένει κάτω. Δηλαδή, τους κάνει τη ζωή όσο πιο δύσκολα γίνονται. Ούτε το άχυρο τους δίνει, τους λέει θα πάτε στα χωράφια να ξεριζώνετε. Φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο γίνεται. Όχι μόνο δεν τους δίνουν το άχυρο, αλλά και αυτό που το άχυρο πρέπει να βρουν, πρέπει να πάνε να το ξεριζώσουν κυριολεκτικά από τα χωράφια. Κάνει τη ζωή τους όσο πιο δύσκολη γίνεται. Εδάφιο 8. Θα τους αναγκάσετε να παράγουν πλήθρες στην ίδια ποσότητα όπως μέχρι σήμερα. Καθόλου λιγότερες, γιατί είναι τεμπέληδες. Γι' αυτό φωνάζουν και λένε «θέλουμε να προσφέρουμε θυσίες στο Θεό μας». Η δουλειά τους πρέπει να γίνει πιο βαριά, ώστε να είναι συνέχεια απασχολημένοι και να μην ξεσηκώνονται με παραπλανητικά λόγια. Και γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο ο Φαραώ ζητά και πηγαίνουν στο εδάφιο 15 οι επιστάτες των Ισραηλιτών και του παραπονιούνται και εκείνος ακούτε τι τους απαντά στο λογικό παράπονό τους, πως είναι δυνατόν να θέλεις να παράγουμε τον ίδιο αριθμό από τούβλα από τη στιγμή που η δουλειά γίνεται πολύ πολύ πιο δύσκολη. Η απάντηση του Φαραώ είναι απλή, εδάφιο 17, τεμπέλιδες είστε, ακαμάτιδες, η ίδια λέξη στα εβραϊκά. Τεμπέληδες είστε, τεμπέληδες. Έτσι, τρεις φορές ως τώρα τους αποκάλυψε τεμπέληδες. Γι' αυτό λέτε, θέλουμε να πάμε να προσφέρουμε θυσία στον Κύριο. Τώρα λοιπόν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Άχυρο δεν θα σας δίνετε, αλλά εσείς οφείλετε να παραδίνετε τις πλήθρες στην ίδια ποσότητα. Και οι επιστάτες στο εδάφιο 19, διαβάζουμε, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, γιατί διατάχθηκαν να παράγουν κάθε μέρα πλήθρες στην ίδια ποσότητα όπως και πριν. Βγαίνοντας από το Φαραώ, συνάντησαν τον Μωυσή και τον Ααρών που τους περίμεναν. «Ο Κύριος ας αναλάβει να σας κρίνει», τους είπαν. «Μας δυσφημίσατε στον Φαραώ και στους αυλικούς του και τους δώσατε όπλα για να μας εξοντώσουν». Τότε, αυτά θα τα δούμε πρώτο Θεός στη συνέχεια την ερχόμενη Κυριακή, τότε ο Μωυσής στράφηκε στον Κύριο και του είπε, «Κύριέ μου, γιατί κακομεταχειρίζεσαι τόσο πολύ τούτο το λαό, γιατί με έστειλες εδώ», που θα μπορούσε αυτό να μεταφραστεί, «τι στο καλό κάνεις». Αυτή είναι μια καλύτερη απόδοση του, τι ρωτάει μου, τι κάνεις. Δεν καταλαβαίνω, δεν βγάζω νόημα. Τι στο καλό κάνεις? Και ο Θεός θα απαντήσει αυτή την ερώτηση, αλλά αυτά θα το δούμε με τη χάρη του την ερχόμενη Κυριακή. Να σας ζητήσω να σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνε Κύριε, την ώρα αυτήν ερχόμαστε μπροστά σου και μπροστά στον Λόγο σου και σου ζητούμε Κύριε εσύ να μας βοηθήσεις μέσα από το πρίσμα και μέσα από την οπτική γωνία του Λόγου Σου, να δούμε την ζωή μας, να εξετάσουμε την ζωή μας. Ωραία Κύριε, ζούμε σε δύσκολους καιρούς, ζούμε σε απαιτητικούς καιρούς. Ζητούμε Κύριε, μέσα από τον Λόγο Σου, εσύ να μας διδάξεις τον δρόμο της εξόδου, τον δρόμο της λύτρωσης, τον δικό Σου δρόμο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Ο Γιάννης Βαρουφάκης, ξέρω πολύ θα παραξενευτείτε που ξεκινούμε με το Βαρουφάκη, έγραψε ένα βιβλίο, «Ο Παγκόσμιος Μινόταυρος». Έτσι, «Ο Παγκόσμιος Μινόταυρος». Μεγάλη επιτυχία, έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες. Τώρα, δεν πρόκειται να σας πω τι υποστηρίζει μέσα αυτό το βιβλίο. Απλά θέλω να κρατήσουμε την εικόνα. Η εικόνα είναι ότι υπάρχει και στην εποχή μας, αλλά θα έλεγα γενικά πάντοτε, κάποιος μινόταυρος που αθώα θύματα, τώρα αυτό συζητιέται, απλοί άνθρωποι, αδύναμοι, πρέπει να τον τρέφουν. Ότι δηλαδή πίσω από κάθε οικονομική κρίση υπάρχει κάποιος ο οποίος απαιτεί όλους τους υπόλοιπους να τον τρέφουν και να τον υποστηρίζουν και να τον χρηματοδοτούν. Αυτή είναι η θεωρία του, έχει ονόματα και πράγματα εκεί πέρα στο βιβλίο. Αλλά αυτό που εγώ θα ήθελα να κρατήσουμε είναι ότι στην πραγματικότητα πάντοτε υπάρχει ένας τέτοιος μινόταυρος. Και βέβαια στα χρόνια της Πεντατεύχου είναι ξεκάθαρο ποιος είναι. Είναι ο Φαραώ. Ο Φαραώ είναι ιδιαίτερα την περίοδο που περιγράφει η Πεντάτευχος, μετά αλλάζει, είναι άλλο τη Βαβυλώνια, Ασσύρη και πολλοί άλλοι, αλλά την περίοδο της Πεντατεύχου, την περίοδο της Εξόδου που διαβάζουμε εδώ πέρα, ο Φαραώ είναι ο παγκόσμιος μινόταυρος. Μάλιστα, σας θυμίζω ότι στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8, ο Μωυσής, ο συγγραφέας, λέει, ανέβηκε ένας Φαραώς στον θρόνο, ούτε καν μπαίνει στη διαδικασία να μας πει το όνομά του, για ποιον λόγο, όχι επειδή δεν το ξέρει, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Όλοι οι Φαραώ είναι το ίδιο, αν έχεις δει έναν, τους έχεις δει όλους, έτσι. Είναι η ιδέα του Φαραώ. ο κόσμος του Φαραώ. Πώς μοιάζει η ζωή στον κόσμο του Φαραώ. Ξέρετε, η πρώτη φορά που συναντούμε τον Φαραώ στην Αγία Γραφή δεν είναι στην Έξοδο, δεν είναι ούτε με τον Ιωσήφ, είναι στο κεφάλαιο 12 της Γένεσης. Στο κεφάλαιο 12 της Γένεσης διαβάζουμε ότι υπάρχει πείνα και ο Αβραάμ κάνει το πιο φυσιολογικό πράγμα που θα μπορούσε να σκεφτεί να κάνει ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος στην εποχή του. Πηγαίνει για να βρει φαγητό, πού νομίζετε, στην Αίγυπτο, στον Φαραώ. Γιατί ο Φαραώ έχει το ψωμί. Αν θέλεις εξασφάλιση, όταν χρειάζεσαι ψωμί, αυτός που το έχει είναι ο Φαραώ. Γιατί τι έχει ο Φαραώ, τι έχει η Αίγυπτος, έχει τον Νείλο, έχει το ποτάμι και υπάρχει εκεί πέρα αφθονία και θα δούμε ξανά και ξανά μέσα στις αφηγήσεις της Γένεσης και της Παλαιάς Διαθήκης, η Αίγυπτος είναι ο τόπος της εξασφάλισης. Έτσι, ο Φαραώ εγγυάται εξασφάλιση γιατί ελέγχει το ψωμί. Βέβαια, το πρόβλημα με τους Φαραώ είναι ότι όσα περισσότερα έχεις, αρχίζεις και νιώθεις μία ανασφάλεια και ένα άγχος. Έτσι, με άλλα λόγια, όλα αυτά που έχεις δεν σε κάνουν να είσαι σίγουρος και αναπαυμένος, σε κάνουν πολλές φορές ακόμα πιο αγχωμένο. Και είναι ενδιαφέρον ότι στο κεφάλαιο 41 του βιβλίου της Γενέσεως, ο Φαραώ έχει δύο εφιάλτες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι λιγάκι από τα χρόνια του κατηχητικού του Κυριακού Σχολείου, έτσι, με τις αγελάδες, με τα στάχια, τις πέντε παχές αγελάδες, τις πέντε ισχνές αγελάδες. Έχει εφιάλτες. Τι θα γίνει εάν στερηθούμε? Πάντοτε υπάρχει αυτή η αγωνία και τι θα γίνει αν κάτι πάει στραβά και τα χάσουμε όλα και στερηθούμε, έτσι. Συνήθως αυτοί που στηρίζουν το είναι τους πάνω στα πράγματα έχουν αυτόν τον εφιάλτη, έχουν τεράστιο άγχος. Και με ποιον τρόπο? Ίσως εδώ πέρα μπορείτε να δείτε μια ιστορία οικονομικής θεωρίας, έτσι. Λοιπόν, με ποιον τρόπο λοιπόν εξασφαλίζεσαι, με ποιον τρόπο θωρακίζεσαι ενάντια σε μια ενδεχόμενη κρίση, στέρηση? Ακούσε τι κάνεις, του το είπε του Ιωσήφ βέβαια, αλλά το βλέπουμε και στο πρώτο κεφάλαιο της Εξόδου. Τι χτίζουν οι Εβραίοι? Οι Εβραίοι χτίζουν. Ότι αυτοί χιλιάδες Εβραίοι εκεί στην Αίγυπτο φτιάχνουν αυτά τα τούβλα και από το πρωί μέχρι το βράδυ χτίζουν κάτι. Θυμάσαι τι χτίζουν? Στο κεφάλαιο 1, εδάφιο 11, διαβάζουμε ότι χτίζουν δύο πόλεις για τον Φαραώ, οι οποίες είναι τι? Αποθήκες. Αποθήκες για εφόδια. Δηλαδή είναι κάτι σαν τις δικές μας τράπεζες. Φτιάχνεις τράπεζες και λες, τώρα λοιπόν θα μαζέψω όσα περισσότερα μπορώ εκεί και θα τα διευρύνω αυτά για να έχω εξασφάλιση. Ο Φαραώ λοιπόν δεν έχει μόνο τον Νείλο, αλλά έχει και τις τράπεζες. Έτσι, τα έχει όλα. Αν θέλεις λοιπόν εξασφάλιση, πρέπει να πας στον Φαραώ. Βέβαια υπάρχει ένα τίμημα. Για να ζεις στην Αίγυπτο και για να είσαι μέρος αυτού του συστήματος, πρέπει να το υπηρετείς. Πρέπει να το υπηρετείς και κάποιοι πρέπει να χτίσουν αυτές τις τράπεζες, έτσι. Κάποιοι πρέπει να χτίσουν αυτές τις πόλεις. Και αυτοί φυσικά είναι οι Εβραίοι. Είναι οι Εβραίοι. Και προσέξτε ποια είναι η λογική του Φαραώ. Ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, ποιος είπε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο μακρινό που περιγράφει καταστάσεις που, τέλος πάντων, τι σχέση έχουμε εμείς με αυτές? Δείτε πόσο κοντινή είναι αυτή η αφήγηση. Όχι μόνο, έτσι, σε καλεί να ζήσεις μέσα σε ένα σύστημα το οποίο για να εξασφαλιστεί πρέπει μονίμως να συσσωρεύει, να συσσωρεύει, να συσσωρεύει. Μάλιστα, για να γίνει αυτό, εσύ πρέπει πάντοτε να παράγεις περισσότερα με το λιγότερο κόστος. Δηλαδή, έκανες τόσα τούβλα με αυτό το άχυρο, τώρα για να δούμε, με λιγότερο άχυρο θέλω να κάνεις τα ίδια τούβλα. Δηλαδή, δείτε, εδώ πέρα έχουμε την σύγχρονη οικονομική θεωρία, έτσι. Με άλλα λόγια, πάντοτε οι Φαραώ, όποιοι και να είναι, πιέζουν. Λοιπόν, μπορείς να τα καταφέρεις έτσι, ωραία, για να δοκιμάσω τις αντοχές σου. Θα μειώσω το άχυρο, μπορείς να ξανακάνεις. Προσέξτε, σε στίβει. Και αν πας να μιλήσεις, τι σου λέει? Τεμπέλη, 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 έτσι. Δεν τολμάς να παραπονηθείς. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζεις. Και αυτός είναι ο κόσμος του Φαραώ. Αλλά αυτό που θα ήθελα να δούμε εδώ είναι, μην κάνετε το λάθος ότι έχουμε τη σύγκρουση του Φαραώ με τον Μωυσή. Ο Μωυσής απλά είναι ένα στόμα, έτσι, και θυμηθείτε και ο Θεός του είπε, και ποιος νομίζει ότι σου έδωσε και αυτό το στόμα, έτσι, εγώ στο... Είναι η σύγκρουση του Φαραώ με τον Θεό. Υπάρχει ένα εναλλακτικό σύστημα που έρχεται να συγκρουστεί με το σύστημα του Φαραώ. Και μέσα σε αυτή την κουλτούρα της εξάντλησης, που είναι η κουλτούρα στην οποία κυβερνάει ο Φαραώ, έρχεται ο Θεός να προτείνει τον δρόμο της ανάπαυσης, του Σαββάτου. Σας θυμίζω ότι η λέξη Σάββατο στα εβραϊκά σημαίνει ανάπαυση, έτσι. Έρχεται να σου προτείνει την ημέρα της ανάπαυσης. Τώρα σου πείτε, πού την βλέπεις αυτή την ανάπαυση, πού το βλέπεις το Σάββατο εδώ? Προσέξτε μαζί μου μία ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 1, πηγαίνει ο Μωυσής με τον Ααρών στον Φαραώ. Θυμηθείτε τον Φαραώ που φοράει το στέμα με το φίδι που σε κοιτάει έτσι, που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Κάποιος με διόρθωσε και είπε το φίδι κάνει χ, κάνει σ, έτσι, σύριγμο. Με αυτό το φίδι λοιπόν που το βλέπεις και τρομάζεις. Πηγαίνει λοιπόν σε αυτόν τον Φαραώ μπροστά και του λέει, εδάφιο 1, ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέει, άσε το λαό μου. Ποιο λαό? Όχι το λαό μου, λέει ο Μωυσής, το λαό μου, λέει ο Θεός. Έτσι, δείτε, η σύγκρουση είναι μεταξύ του Φαραώ και του Γιαχβέ, του Θεού. Άσε το λαό μου να φύγουν και τώρα προσέξτε. Και να πάνε να κάνουν μια γιορτή στην έρημο και να με τιμήσουν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε. Πάρα πολλοί σχολιαστές παιδεύονται με αυτήν ακριβώς εδώ τη δήλωση. Γιατί? Γιατί αν πάμε στα προηγούμενα κεφάλαια και ακούσουμε στο τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 18, τι ο Θεός λέει στον Μωυσή να πάει να πει, του λέει το εξής. Πήγαινε στον Φαραώ και πες του, άφησε το λαό μου 3 μέρες δρόμο μέσα στην έρημο για να πάνε να θυσιάσουν. Και ο Μωυσής λέει, ο Θεός λέει, άφησε το λαό μου να πάει μέσα στην έρημο να γιορτάσει. Και με αυτόν τον τρόπο να με τιμήσει. Ξέρετε, δεν είναι κάποιοι σχολιαστές λένε, τάπεξε ο Μωυσής, δεν του βγαίνει να πει 3 μέρες να πάμε να κάνουμε θυσία και λιγάκι το μάσισε τα λόγια του. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα εδώ πέρα. Νομίζω ότι στην πραγματικότητα ο Μωυσής πιστά αποδίδει αυτό που ο Θεός ζητά. Και τι είναι αυτό που ο Θεός ζητά για τον λαό του? Άφησε τον λαό μου να πάει στην έρημο να ξεκουραστεί. Τι είναι η γιορτή? Είναι η ανάπαυλα. Κλείνουν τα μαγαζιά, έχουμε γιορτή. Σταματάει η κυκλοφορία, δεν κάνουμε άλλα πράγματα, βγαίνουμε από τη ρουτίνα. Σήμερα είναι η μέρα να γιορτάσουμε. Ποια ήταν η τελευταία φορά, φανταστείτε, που ο Ισραηλίτης στο σύστημα του Φαραώ γιόρτασε? Ο Θεός είναι ο Θεός του Σαββάτου, ο Θεός της ανάπαυσης, ο Θεός της γιορτής. Να κάνω εδώ μια παρένθεση. Είναι ένας ιεροκήρυκας στο Νάσφιλ της Αμερικής που τον παρακολουθώ, ακούω τα κηρύγματά του. Πρέπει να σας πω ότι κάθε εβδομάδα ακούω 5 με 6 κηρύγματα και εμπνέομαι πάρα πολύ και από αυτά. Και γιατί σας το λέω αυτό το πράγμα? Πρώτον, μην νομίζετε ότι κάθε τι που σας λέω εδώ πέρα είναι κάποια ιδέα που μου ήρθε. Μαθαίνουμε και είναι ευλογία να είμαστε μέσα στο σώμα του Χριστού. Και δεύτερο, είναι για να πω ότι όσο ζούμε, μαθαίνουμε και με ταπεινοφροσύνη έχουμε να μάθουμε πράγματα που δεν φτάνουμε στο επίπεδο εκείνο που λέμε τα ξέρω όλα. Εγώ τώρα καθίστε κάτω να σας τα πω. Πάντοτε πρέπει να μαθαίνουμε και να δασκόμαστε. Λοιπόν, η εκκλησία αυτού του ποιμένα στο ίντερνετ έχει αυτή την φράση. Λέει, κάνουμε 3 πράγματα. Σαν εκκλησία είμαστε γνωστοί για 3 πράγματα. Τα 2 δεν θα σας τα πω γιατί είναι πολύ προφανή. Αυτό που μου έκανε τόσο εντύπωση είναι το εξής. Κάνουμε πάρτις. Γιορτές. Τώρα όταν ακούς πάρτις νομίζεις κάνουμε, γιορτάζουμε, χαιρόμαστε, βρισκόμαστε μαζί, απολαμβάνουμε την ζωή. Είναι ο Θεός του Σαββάτου. Ο Φαραώ τι σου λέει, σκύψε εκεί, σκάψε, κάνε, είσαι και πας να πάρεις ανά σου, λέει τεμπέλη. Ο Θεός σε καλεί στην γιορτή, Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι αν πάμε στο κεφάλαιο 15 και 16, όπου πια έχει συμβεί η έξοδος, στο κεφάλαιο 15 της εξόδου, έχουμε την περιγραφή του περάσματος, της διάβασης μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, έτσι. Ανοίγει η Ερυθρά Θάλασσα, περνάει ο λαός Ισραήλ, μετά περνούν οι Αιγύπτιοι, εντάξει. Και προσέξτε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 22. Έτσι, για σκεφτείτε. Όλη φασαρία έγινε για να βγει ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο, να περπατήσει 3 μέρες και να πάει να κάνει γιορτή, θυσία, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Δεν έχετε απορία να δείτε τι έγινε μετά από 3 μέρες. Δεν ξέρω αν ποτέ σας το σκεφτήκατε. Τι έγινε, παιδιά, μετά από 3 μέρες. Έγινε όλη αυτή η φασαρία εκεί με τον Φαρό. Λοιπόν, βγαίνει ο λαός Ισραήλ, με το που περνάνε, κάνει τον ύμνο του ο Μωυσής περί Μυριάμ, το ταμπουρίνι, και αρχίζουν όλες οι γυναίκες, χορεύουν και γιορτάζουν και τα λοιπά. Και προχωρούν μετά 3 μέρες. Και στο εδάφιο 22 διαβάζουμε. 15-22, μισό λεπτό να το ανοίξουμε. Ύστερα από αυτά, πήρε ο Μωυσής τους Ισραηλίτες και έφυγαν από την Ερυθρά Θάλασσα. Ακολούθησαν τον δρόμο για την έρημο Σουρ και βάδισαν στην έρημο 3 μέρες δρόμο χωρίς να βρούνε νερό. Μετά φτάσαν στην Μερά και εκεί δεν μπόρεσαν να πιούν από τα νερά της. Εδάφιο 24, τότε ο λαός τα έβαλε με τον Μωυσή και τον ρωτούσε «Τι θα πιούμε τώρα?» Ωραία θυσία στο Θεό, έτσι. Το πρώτο πράγμα, 3 μέρες μετά, τι κάνουνε, βρίσκονται στην έρημο, δεν έχουν νερό και λένε στον Θεό, τι θα πιούμε τώρα. Και παρακάτω, αν διαβάσουμε, αρχίζουν και γκρινιάζουν στο κεφάλαιο 16, που δεν έχουν φαγητό, έτσι. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό στην συνέχεια. Και ο Θεός κάνει κάτι. Προσέξτε, είμαστε στο αμέσως μετά από την έξοδο. Δηλαδή ο Θεός έκανε όλη αυτή την ιστορία, τους έβγαλε από το σύστημα του Φαραώ, έτσι, μέσα από την έξοδο, και είμαστε τώρα στο κεφάλαιο 16. Και οι Ισραηλίτες παραπονιούνται, δεν έχουμε να φάμε, και λέει ο Θεός, ακούστε τι θα κάνω, θα σας στείλω ψωμί από τον ουρανό. Έτσι. Πρώτη μέρα, μαζέψτε, φάτε, χορτάστε. Ωραία. Δεύτερη μέρα, μαζέψτε, φάτε. Πέμπτη μέρα, μαζέψτε, φάτε. Έκτη μέρα, θα ρίξω και θα μαζέψετε διπλή δόση. Έβδομη ημέρα δεν θα κάνετε τίποτα. Ανάπαυση. Ξέρετε ότι πολλές φορές το λέω τα μαθηματικά ότι είναι χρήσιμα. Το κεφάλαιο 16 είναι πριν από το κεφάλαιο 20. Τώρα αυτό γιατί έχει σημασία. Το κεφάλαιο 20 είναι εκεί που πηγαίνουν στο όρο Σινά και ο Θεός τους δίνει τις 10 εντολές και εκεί τους μιλάει για το Σάββατο. Ότι θα πρέπει να αγιάζουν την ημέρα του Σαββάτου. Αλλά εδώ βλέπετε, πριν καν φτάσουμε εκεί, ο Θεός το πρώτο πράγμα που τους διδάσκει είναι τι? Ότι είναι ο Θεός της ανάπαυσης. Σκεφτείτε το. Το πρώτο πράγμα που ο Θεός τους διδάσκει με το που βγαίνουν από την Αίγυπτο και μπαίνουν μέσα στην πορεία είναι ότι την 7η ημέρα θα αναπαυθείς. Ο Θεός της ανάπαυσης. Τώρα, 2 πράγματα. Γιατί άραγε να είναι το Σάββατο τόσο σημαντικό, τόσο σημαντική πρακτική? Και δεύτερη ερώτηση, γιατί να είναι τόσο δύσκολο να το τηρήσουμε? Θα σε εξηγήσω όταν φτάσουμε εκεί γιατί το λέω αυτό, ότι είναι δύσκολο. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο. Γιατί άραγε τόση έμφαση, γιατί άραγε, ενώ ο Φαραώ είναι γνωστός ως ο βασιλιάς της εξόντωσης και της κούρασης και της δουλειάς, ο Θεός είναι ο Θεός του Σαββάτου, ο Θεός της ανάπαυσης, ο Θεός της γιορτής. Γιατί, ίσως για να το απαντήσουμε την ερώτηση, γιατί ο Θεός θέλει το Σάββατο, ίσως είναι καλύτερο να ρωτήσουμε γιατί ο Φαραώ δεν το θέλει. Έτσι. Τι φοβάται ο Φαραώ με την ανάπαυση, με το Σάββατο? Κοιτάξτε πίσω στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 9. Πίσω στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 9. Λέει, η δουλειά τους πρέπει να γίνει πιο βαριά, ώστε να είναι συνέχεια απασχολημένοι και να μην ξεσηκώνονται με παραπλανητικά λόγια. Για σκεφτείτε το. Γιατί ο Φαραώ φοβάται την ανάπαυση? Γιατί πρέπει συνεχώς να είσαι στο τρεχαλιτό στον κόσμο του Φαραώ? Για να μην έχεις χρόνο να σταματήσεις και να ακούσεις τον λόγο που σου μιλά για μια άλλη πραγματικότητα. Σκεφτείτε το. Και είναι ενδιαφέρον ότι μέσα στις αφηγήσεις αυτές ακούγονται 2 λόγια, ακούγονται πάντα 2 φωνές. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει στο εδάφιο 1. Μετά από αυτά ο Μωυσής και ο Αρών πήγαν στον Φαραώ και του είπαν «Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει». Είναι ακριβώς η ίδια φόρμουλα που συναντούμε σε όλα τα προφητικά βιβλία. Δεν τη συναντούμε αλλού στην Πεντάτευχο, μόνο εδώ ο Μωυσής με τον Φαραώ και μετά στα προφητικά βιβλία. Ο Κύριος λέει, ο Θεός λέει, αλλά δεν είναι ο μόνος που μιλάει. Αν πάμε στο εδάφιο 10, στο ίδιο κεφάλαιο, διαβάζουμε τα εξής. Οι εργοδηγοί του λαού και οι επιστάτες τους βγήκαν και είπαν στο λαό, και η μετάφραση λέει, ακούστε τι είπε ο Φαραώ, στο αρχαίο εβραϊκό είναι ο Φαραώ λέει. Προσέξτε, μέσα στην ίδια αφήγηση, ο Κύριος λέει και ο Φαραώ λέει. Και ο Φαραώ που λέει θέλει να ακούς μόνο αυτό που εκείνος λέει. Γι' αυτό δούλευε, τρέξε. Και ο Θεός λέει, όχι, Σάββατο, ανάπαυση, όχι για να κοιμηθούμε. Έτσι, μπαίνουμε λιγάκι και στη θεολογία του Σαββάτου, που το γιορτάζουμε την ημέρα της Κυριακής. Όχι απλά για να ξεκουράσουμε τα σώματά μας, που όλα αυτά φυσικά έχουν αξία, αλλά για να ακούσουμε. Γι' αυτό η κορυφαία έκφραση και εκδήλωση της ημέρας του Σαββάτου είναι ότι έρχομαι στον οίκο του Κυρίου και ακούω τον λόγο του Κυρίου, που ο Φαραώ έτσι φοβάται, λέει, πω παραπληθώ, τους φουσκώνουν τα μυαλά. Ακριβώς αυτό. Ερχόμαστε εδώ να ακούσουμε έναν εναλλακτικό λόγο που μας μιλάει για μια άλλη πραγματικότητα, πέρα από την πραγματικότητα που ο κόσμος αυτός θέλει να μας πιστέψει ότι μόνο υπάρχει, έτσι. Όσο ζούμε μέσα αυτόν τον κόσμο, τρέχουμε, το μόνο το οποίο πιστεύουμε πως υπάρχει είναι αυτό, εκείνο, αυτό που πιάνουμε, αυτό που βλέπουμε. Και το Σάββατο είναι σημαντικό, γιατί είναι η ώρα που πρέπει να αποφασίσουμε ποιον θα ακούσουμε, ποιον λόγο θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε τον λόγο που μιλά για μια άλλη διαφορετική πραγματικότητα. Το Σάββατο είναι η μέρα που όχι απλά θα επιλέξουμε τι θα ακούσουμε, αλλά επίσης είναι η μέρα που θα επαναπροσδιορίσουμε ποιον λατρεύουμε. Δεν είναι μόνο δύο λόγοι που διεκδικούν την ακοή σου και την υπακοή σου, αλλά είναι και δύο λατρείες που είναι και αυτές εναλλακτικές. Κοιτάξτε στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 23, ο Θεός λέει στον Μωυσή να πάει να πει στον Φαραώ για λογαριασμό του, άσε τον λαό να φύγει για να με λατρεύσει. Και ξέρετε, στα εβραϊκά η λέξη λατρεύω, αβάδ, είναι η ίδια λέξη, και στα αρχαία ελληνικά ταιριάζει, με τη λέξη δουλεύω, εργάζομαι, υπηρετώ, αβάδ. Λατρεύω, υπηρετώ. Λέει λοιπόν ο Θεός, άφησε τον λαό μου για να πάει να με λατρεύσει. Ακούστε όμως τι λέει ο Φαραώ στο κεφάλαιο 5, εδάφιο 18, όταν πηγαίνουν οι επιστάτες και του παραπονιούνται και του λένε κουραζόμαστε, δεν γίνεται κτλ. Εδάφιο 18 λέει, τώρα λοιπόν πηγαίνετε στη δουλειά σας. Αν είχαμε μια πιο κυριολεκτική μετάφραση, λέει, πηγαίντε, δουλέψτε. Το ίδιο ρήμα. Αβάδ. Από τη μια πλευρά ο Θεός λέει, άφησε το λαό μου να με υπηρετήσει, να με λατρεύσει. Απ' την άλλη ο Φαραώ που λέει, όχι, πηγαίντε και υπηρετήστε εμένα. Τα δικά μου σχέδια. Τα δικά μου projects. Και σήμερα το πρωί θέλω να αναρωτηθούμε. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μέρα της ανάπαυσης. Από κάθε τι το οποίο κάνουμε. Για να αναρωτηθούμε ποιο project υπηρετούμε, ποιον λατρεύουμε, πού η καρδιά μας ανήκει, ποια είναι η ύψιστη, υπέρτατη, τελική μας απόλυτη αφοσίωση. Θα ήθελα όμως να συνεχίσουμε και να δούμε και το δεύτερο ερώτημα. Να γιατί είναι σημαντικό το Σάββατο, η μέρα της ανάπαυσης. Όμως ταυτόχρονα η ημέρα αυτή είναι και πολύ δύσκολη. Η αρχή, μην μείνετε στην έννοια της ημέρας, η αρχή του Σαββάτου, δηλαδή το γεγονός της ανάπαυσης, που είναι μια πράξη αντίσταση μέσα σε έναν κόσμο που αν μπορεί να σε ξεζουμίσει, θα σε ξεζουμίσει. Στέκεσαι, αντιστέκεσαι και λες, υπάρχει ένα όριο, υπάρχει ένα φρένο. Το Σάββατο. Γιατί είναι όμως τόσο δύσκολη αυτή η πρακτική, γιατί ίσως είδατε και στον τίτλο λέω και η πρόκληση του Σαββάτου. Γιατί είναι πρόκληση το Σάββατο. Δείτε λιγάκι, είναι ενδιαφέρουσα η αφήγηση στα κεφάλαια 15 και 16, κυρίως το 16 που διαβάσαμε, αναφερθήκαμε προηγουμένως. Έτσι, βγαίνει ο λαός Ισραήλ από την Αίγυπτο, περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα. Ο Θεός τον βγάζει λοιπόν από το σύστημα του Φαραώ και τώρα θέλει να του διδάξει το σύστημα του Θεού, το σύστημα της ανάπαυσης, άλλους τρόπους. Και τους λέει λοιπόν, θα πάρετε κάθε ημέρα όσο μάνα ανήκει σε εκείνη την ημέρα, όσο θα φάτε. Τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, θυμάστε, αρκετοί από αυτούς. Λένε, κάνουνε τι, κάνουν αυτό που ο Φαραώ έκανε. Ας κρατήσουμε και λίγο για τις δύσκολες, έτσι, ας... Μία μικρή συσσόρευση να κάνουμε και εμείς, όχι σαν το Φαραώ να χτίζουμε πόλεις ολόκληρες με τρόφιμα και εφόδια, αλλά ας κρατήσουμε παραπάνω και μουχλιάζει αυτό. Και μετά τους λέει την έκτη μέρα θα πάρετε και την έβδομη μέρα, το κάνουνε και ακούστε τώρα το εδάφιο 27, Έξοδος 16-27, τους τα λέει όλα αυτά ο Θεός, λέει θα πάρετε για δύο ημέρες και την έβδομη θα αναπαυθείτε και ξεκινάει το εδάφιο 27. Ωστόσο, την έβδομη ημέρα βγήκαν μερικοί από το λαό να μαζέψουν μάνα. Τι είναι αυτό που μας κάνει, ε? Αυτό σου λέει, έχεις, ξεκουράσου, πάρε ανάσα. Ωστόσο, κάποιοι από εμάς δεν αντέχουμε, έτσι. Πρέπει να βγω έξω εκεί πέρα να μαζέψω μάνα. Δείτε πριν πάμε εκεί. Στο κεφάλαιο 16 διαβάζουμε ότι 3-4 μέρες, ούτε 2 εβδομάδες δεν πέρασαν από τότε που έγιναν όλα αυτά τα θαύματα και βγήκαν. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 2, κεφάλαιο 16:2. Τότε ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα άρχισε εκεί στην έρημο τα παράπονα ενάντια στον Μωυσή και στον Ααρών. Ακούστε σας παρακαλώ τι λένε. Καλύτερα να μας είχε θανατώσει ο Κύριος στην Αίγυπτο, του έλεγαν. Εκεί, τι είπαμε στην αρχή, για ποιο πράγμα είναι γνωστός ο Φαραώ? Ο Φαραώ ελέγχει το ψωμί, ελέγχει το κρέας, ελέγχει το φαγητό. Ακούστε, Ισραηλίτες, βγήκανε από το σύστημα του Φαραώ, αλλά ακούστε τι λένε. Εκεί που είχαμε άφθονο το κρέας και χορταίναμε το ψωμί. Παρά που μας φέρατε εδώ στην έρημο για να πεθάνει όλο αυτό το πλήθος από την πείνα. Βλέπετε, το Σάββατο είναι δύσκολη υπόθεση. Το σύστημα του Φαραώ, όσο και αν μας εξαντλεί, ασκεί μια τρομερή έλξη, βγάζει νόημα. Και αν και μας συνθλίβει και μας καταπιέζει και λέμε «αχ, να γλιτώσω από εκεί», κάτι όλη την ώρα μας κάνει να θέλουμε να επιστρέψουμε εκεί πέρα πίσω. Γιατί? Γιατί βγάζει νόημα, έτσι. Στην Αίγυπτο υπάρχει ο Νείλος, στην Αίγυπτο υπάρχουν τα χωράφια, στην Αίγυπτο καλλιεργούμε, έτσι. Είναι η Αίγυπτο, είναι μια έφορη περιοχή και εκεί υπάρχει φαγητό. Αλλά μέσα στο σύστημα του Θεού, από πού έρχεται το φαγητό, έτσι. Λοιπόν, τι έχετε μάθει που τα μαθαίνουμε αυτά στην πατριδογνωσία, τι, η βιολογία, τι στο καλό, από πού έρχεται το αλεύρι, έρχεται από το σιτάρι, και από πού μεγαλώνει το σιτάρι, μεγαλώνει στα χωράφια. Και τι χρειάζεται το σιτάρι για να μεγαλώσει, νερό, έτσι, και από πού βρίσκουμε νερό, από το ποτάμι, γιατί αν περιμένεις από τη βροχή, ιδιαίτερα σε εκείνα και τα μέρη, πάει χάθηκες, έτσι, από το ποτάμι, έτσι. Αυτό το ξέρεις, το έχεις μάθει στην πατριδογνωσία, το κατέχεις, λες έτσι δουλεύουν τα πράγματα και νιώθω ασφάλεια, βγάζει νόημα. Και πας στο σύστημα του Θεού και λέει ο Θεός, θες ψωμί, πάρα πολύ ωραία, κοίτα ψηλά, είδες εσύ ποτέ ψωμί να πέφτει από τον ουρανό, έτσι, και θα πέφτει ένα ψωμί και εσύ θα λες μάνα, μάνα, που δεν σημαίνει μαμά, αλλά είναι ένα επιφώνημα στα εβραϊκά που ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει μάνα. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, από πού ήρθε, έτσι. Τι προτιμάς, τι προτιμάς, δείτε την πρόκληση του Σαββάτου. Αυτό σου λέει, είδες εσύ ποτέ μέσα στην έρημο να πέφτει ψωμί από τον ουρανό? Εκεί κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, για 2 μέρες, κάθε μέρα θα πρέπει να στέκεσαι και να λες, για να δω, θα πέσει σήμερα. Η εξάρτηση από τον Θεό, το σύστημα του Θεού, το Σάββατο, η ανάπαυση. Και ξέρετε, η πράξη της ανάπαυσης αυτό δηλώνει, ότι σταματάω για να πω τι, ότι τελικά αυτός που φροντίζει είναι ο Θεός. Προσέξτε, μην μπερδευόμαστε. Ο Θεός λέει 6 μέρες εργάσου. Δεν είναι κακό πράγμα η εργασία. Αλλά αν οι 6 μέρες γίνουν 7, και ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτό, εάν χάσουμε αυτή την βασική αλήθεια, τότε χάνουμε όλο το νόημα. Αρχίζουμε και πιστεύουμε ότι είναι οι δικές μας δυνάμεις, είναι οι διεργασίες αυτού του κόσμου. Και ο Θεός σου λέει, όχι, όχι, αυτό είναι το σύστημα του Φαραώ. Βγάζει νόημα, είναι ελκυστικό, αλλά θα σε σκοτώσει. Έλα στο Σάββατο, έλα στη γιορτή. Δύο κόσμοι που συγκρούονται. Δύο κόσμοι. Ο Ισραήλ προφανώς απέτυχε. Ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Έχω ένα κήρυγμα, το τσέκαρα στο... τέλος πάντων, πού το κοιτάς, και είχε τίτλο «Η μοιραία γοητεία της Αιγύπτου». Γκουγκλάρετε το να το βρείτε. «Η μοιραία γοητεία της Αιγύπτου». Ο Ισραήλ ποτέ δεν έβγαλε την Αίγυπτο από το μυαλό του. Έτσι. Την Αίγυπτο του Φαραώ, την Αίγυπτο στην οποία υπέφερε, που ήταν δούλη, ποτέ. Αν διαβάσετε τον Ισαΐα κεφάλαιο 30 και 31, ξανά και ξανά, βλέπουμε ο λαός Ισραήλ με το πρώτο πρόβλημα που έχουν, τι σκέφτονται, αχ η Αίγυπτος, αχ η Αίγυπτος. Ο Ισραήλ στάθηκε απέναντι στον Φαραώ, στο σύστημα Φαραώ, αλλά υπέκυψε. Αλλά ξέρετε, είμαστε σήμερα εδώ, όχι απλά για να μάθουμε από την ιστορία, αλλά είμαστε εδώ για να υψώσουμε το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σας θυμίζω ξανά ότι η σύγκρουση δεν είναι η σύγκρουση του Μωυσή ή του Ισραήλ με τον Φαραώ, είναι η σύγκρουση του Θεού, του ίδιου, με τον Φαραώ. Και ήρθε η στιγμή, μέσα στην οικονομία των ετών, στο πλήρωμα των καιρών, που στάθηκε ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, σαν ένας νέος Ισραήλ, μέσα στην έρημο, σας θυμίζω, στον Ματθαίο 4, στους πειρασμούς. Και θυμάσαι ποιος ήταν ο πρώτος πειρασμός του Σατανά, του Φαραώ, του Μινόταυρου, έτσι. Κάνε τις πέτρες ψωμί, φάε, φάε. Και παρακάτω, θυμάστε πώς καταλήγει, έτσι, πέσε όλα τα βασίλεια δικά σου, θα στα δώσω. Και ο Ιησούς Χριστός, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας, εκεί στάθηκε κατάματα, είδε τον Φαραώ, είδε το φίδι και του είπε, ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που έρχεται από το σώμα του Κύριου. Και η πρόκληση και η προσευχή μου είναι για όλους μας, να μπούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον δρόμο, που είναι ο Κύριος μας, ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ πέρα. Επειδή ο Ιησούς Χριστός είπε στον Φαραώ, κράτα τα βασίλειά σου, κράτα ό,τι έχεις, και με εμπιστοσύνη ύψωσε το όνομα του Πατέρα. Η προσευχή μου, ξαναλέω, είναι να ζήσουμε όλοι με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο μες στη ζωή μας. Ας βγούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά πάντοτε να έχουμε την κλίση και την πρόκληση για το Σάββατο με στην καρδιά μας. Αμήν.